και θα διαβάσουμε από το γάμα κεφάλαιο. Τρίτο κεφάλαιο, επιστολή προς Κορινθίους Α. Θα διαβάσουμε το 1 έως και το 15 εδάφιο. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπιαν Χριστό. Γάλα σας επότισα και ουχίστερε αν τροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτοι να δεχθείτε αυτήν. Αλλά ουδέ τώρα δίναστε έτοι, επειδή έτοι σαρκικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά ανθρωπών. Διότι όταν λέγει τις, εγώ είμαι μεν, είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν ο Παύλος και τις ο Απολλός, παραϋπηρέτε δια των οποίων επιστέψατε, και όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησε. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπο αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί, σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εμέ, ως ο φως αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί, έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομεί. Διότι θεμέλιο άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο, χρυσόν άργυρον λίθους τιμίους, ξύλα χόρτων καλάμιν, εκάστο το έργον θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται, και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου, ο οποίον είναι. Εάν το έργο τινός, το οποίο εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργον τινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Και εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους αδελφούς μας της Κορίνθου, να εκφράσει κάποια λόγια, αδελφοί, τα οποία βέβαια και μας αφορούν σήμερα αυτά τα λόγια, αλλά ουσιαστικά δεν είναι λόγια που εκφράζει η καρδιά του αδελφού μας του Παύλου, αλλά είναι λόγια τα οποία εκφράζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον αδελφό μας τον Παύλο, ο οποίος, βλέποντας την κατάσταση της Εκκλησίας της Κορίνθου, μία κατάσταση ακαταστασίας, έρχεται να πει ότι ενώ περνάει ο καιρός και ότι τα πνευματικά θα έπρεπε να γεμίζουν τη ζωή σας, ο Λόγος του Θεού να γεμίζει την καρδιά σας, το μυαλό σας, το είναι σας, η σοφία του Θεού και η σύνεση να κυριαρχεί στη ζωή σας, η συμπεριφορά σας μέσα στην Εκκλησία να είναι ανάλογη του Πνεύματος του Κυρίου, που μιλάει για ενότητα, για αγάπη, για ειρήνη, μέσα στην χαρά που διοχετεύει το Πνεύμα του Θεού στις καρδιές. Παρόλα αυτά, εσείς, λέει, έχετε ανάγκη να πίνετε γάλα. Δηλαδή έχετε ανάγκη να ζείτε ακόμα με τα αρχικά στοιχεία του λόγου, που ήταν η διδασκαλία που μίλαγε για το πόσο άνθρωπος πρέπει να καθαριστεί από τα του κόσμου, τα κοσμικά στοιχεία, τα ψεγάδια, και πως θα πρέπει ο πνευματικός άνθρωπος, αυξανόμενος στα πνευματικά, να ενώνεται με τον αδελφό του, αφού ήδη είναι ενωμένος με τον Κύριο, και πως να αρχίσει να γνωρίζει πιο βαθιά και πιο έντονα το λόγο του Κυρίου. Και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, σε άλλο σημείο λέει, τα αρχικά στοιχεία είναι η διδασκαλία η αρχική για τους βαπτισμούς του ύδατος και του Πνεύματος του Αγίου, για τη σωτηρία, έτσι λέει στους Εβραίους. Εσείς λοιπόν, ενώ λέει θεωρητικά θα έπρεπε να λαλώ ως προς πνευματικούς, ουσιαστικά τώρα έχω απέναντί μου σαρκικούς ανθρώπους και μιλάω, γιατί φαίνεται ότι ακόμα στην ηλικία του Χριστού είσαστε νήπια. Νήπια, πώς γίνεται μετά από τόσο καιρό να τους λέει ότι είναι νήπια? Και βέβαια πιο κάτω τους εξηγεί γιατί θεωρούνται νήπια, διότι απλά δεν έχουν περπατήσει πνευματικά, όπως είπαμε, ώστε να μπορούν να λάβουν στερεά τροφή. Το νήπιο, αδελφοί, θα πιει αρχικά γάλα από τη μητέρα του, μετά αφού θα σταματήσει ο θυλασμός θα δοθεί γάλα, κρέμες και όλες οι τροφές οι οποίες εκεί μαλακώνουν και γίνονται σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να σφάει τον ήπιο, και μετά μεγαλώνοντας το παιδί θα φάει κάτι πιο στερεό, και ο άνθρωπος ο οποίος ανδρώνεται αρχίζει και τρώει κανονικά τα πάντα, οτιδήποτε είναι σκληρό γιατί μπορεί να το μασίσει, οτιδήποτε του δίνει καλή γεύση και όταν είναι μικρό ή μωρό δεν μπορεί να το φάει, θα το πάρει να το φάει, το διαλέγει. Μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν μόνος του μετά να έχει την επιλογή του, αλλά παίρνει και τις τροφές αυτές που είναι απαραίτητες για να συντηρεί το οργανισμός του και το σώμα του και να ζει. Και λέμε είναι μεγάλο παιδί πια, δεν έχει ανάγκη να το ταΐζει η μητέρα του ούτε να του δίνει τις ανάλογες τροφές. Και έφυγε και από το γάλα και έφυγε και από τις κρέμες. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ουσιαστικά λέει στους Κορινθίους ότι ακόμα έχετε ανάγκη από γάλα και από κρεμούλες να παίρνετε, γιατί είσαστε νήπια κατά την πνευματική, όπως είπαμε, ηλικία. Γιατί ενώ θα έπρεπε να έχετε αγιαστεί καθώς θέλει ο Κύριος, εσείς συμπεριφέρεστε, λέει, σαρκικά και δεν μπορείτε να δεχτείτε τη στερεά τροφή ακόμα. Και γιατί συμβαίνει αυτό, λέει στο 3 εδάφιο, γιατί μεταξύ σας είναι φθόνος, έριδα, διχόνοια, και όταν έχετε αυτά τα στοιχεία, λέει, δεν είστε σαρκικοί και περπατάτε κατά άνθρωπο. Και τώρα αυτός ο λόγος, αδελφοί, δεν απευθύνει στον κόσμο, δεν έχει τον Κύριο να πει στους Έλληνες που δεν γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο, είστε άνθρωποι με διχόνοιες, τόνο και έριδα. Το λέει στους Κορίνθιους, στην εκκλησία του, στα δικά του παιδιά, στους αναγεννημένους, στους βαπτισμένους με Πνεύμα Άγιο, οι οποίοι έχουν και χαρίσματα. Και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο έχει να τους πει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ευχαριστώ, λέει, στο 4 εδάφιο πρώτο κεφάλαιο, πάντοτε στο Θεό μου δια σας, δια τη χάρη του Θεού που δόθηκε σε εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστε δι' αυτού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση. Σε όλα τα λόγια του Θεού τα γνωρίσατε, στη γνώση του Ευαγγελίου, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστερίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε, λέει, στο 7 πίσω σε κανένα χάρισμα, προσμένοντες στην αποκάλυψη του Κυρίμων Ιησού Χριστού, ο οποίος και θέλει να στηρίξει ως τέλους αμέμπτους στην ημέρα του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Θα σας στηρίξει, λέει, αμέμπτους. Αλλά για να μείνεις άμεμπτος, για να μείνω άμεμπτος και να με στηρίξει ο Κύριος με το Πνεύμα Του, θα πρέπει η καρδιά μου να είναι παραδομένη στο Πνεύμα το Άγιο, για να τη δουλεύει ο Θεός και να εργάζεται μέσα μας τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, χριστότητα, καλοσύνη δηλαδή, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Και ενώ αυτά θα έπρεπε να δουλεύουν οι Κορίνθιοι ουσιαστικά για να μπορεί ο Θεός να τους στηρίζει και να τους κρατάει αμέμπτους, εν τούτης έρχεται εδώ να τους πει ο Παύλος ότι έχουν μεταξύ τους φθόνο, έριδες και διχόνοιες, γιατί είχαν χωριστεί σε ομάδες. Εγώ είμαι ο παδός του Απολλώ, εγώ είμαι του Παύλου και εγώ είμαι του Πέτρου, και κάποιοι λέγανε εγώ είμαι του Χριστού. Και αυτοί που λέγανε ακόμα ότι εμείς είμαστε του Χριστού είχαν τέτοιο καύχημα που συναγωνίζονταν τους άλλους. Και ξέρετε, όταν αρχίζει να μπαίνει αυτός ο ανταγωνισμός μέσα στις καρδιές των αδελφών και δι' των χριστιανών, αρχίζει μετά να αναπτύσσεται εγωισμός, πείσμα και υπερηφάνεια, ώστε αυτό το οποίο έχω πάρει από τον Κύριο να θεωρώ ότι είναι καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, κοίταξε εμείς, αρχίζει να λέει, κοίταξε εμείς, διαχωρίζει τη θέση του τους άλλους. Παραδείγματος χάρη αυτούς που είναι οπαδοί του Απολλώ, κοίταξε εμείς πώς μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, τι αγιασμό έχουμε, πόσες ώρες προσευχής έχουμε, πώς γνωρίζουμε το Λόγο. Αρχίζουν οι άλλοι, οι οπαδοί του Κηφά, του Πέτρου, τι λες, έχεις δει πώς μιλάει ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο, τον αδερφό μας, έχεις δει πώς προφητεύει με αυτή την αδερφή. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο και τους λέει, αυτά τα οποία έχετε και για τα οποία κομποριμονείτε, μήπως δεν τα λάβατε, τα φέρατε μαζί σας όταν γεννηθήκατε, αυτά δεν τα αποκτήσατε γιατί σας τα έδωσε ο Κύριος τα χαρίσματα Σας δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιησούς Χριστός δεν δίνει τις διακονίες. Το Πνεύμα το Άγιο δεν δίνει τα χαρίσματα. Ο Πατέρας Θεός δεν δίνει τα ενεργήματα. Όλα δοσμένα δεν είναι από τον Πατέρα Θεό, τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση, ουδέ σκιά μεταβολής, αλλά έδωκε τα χαρίσματα στους ανθρώπους δια Ιησού Χριστού. Άρα τα λάβατε, λέει. Τα λάβαμε. Σε τι να καυγηθώ? Σε κάτι το οποίο το έφερα μαζί μου? Γυμνός ήρθα και η μητέρα μου με έβαλε στα σπάργανα και γυμνός θα φύγω, αφού κάποια στιγμή θα με ντύσουν για να με βάλουν σε 2x2 μέτρα γης για να λιώσει το σώμα μου, αφού θα φύγει η ψυχή μου και δεν έχω να πάρω μαζί μου τίποτα. Άρα οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο αυτό μου το έχει δώσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πώς λοιπόν κυκλοφορεί ανάμεσά σας, λέει, ένα πνεύμα το οποίο είναι σαρκικό και δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα του Θεού το οποίο θα έπρεπε να κυκλοφορεί ανάμεσά σας και να κινείται? Και εδώ είναι το περίεργο, αδελφοί, ποιο είναι το περίεργο? Πάμε καλά, δουλεύουν τα χαρίσματα, έχουμε ωραίο λόγο και όλα καλά. Μα δεν είναι αυτό το ενδεικτικό, διότι το χάρισμα είναι χάρισμα. Το χάρισμα είναι δώρο. Και δεν είμαι εγώ, είναι ο Κύριος, ο οποίος μακροθυμώντας με πληρώνει με Πνεύμα Άγιο για να γυρίσει η καρδιά μου να πάρει στροφή, να έρθει στη θέση που πρέπει, ώστε να ευθυγραμμιστώ και να μπει μέσα μου η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η χριστότητα, η πραότητα και η εγκράτεια, ενεργουμένα όλα αυτά δια της πίστεως. Αυτό κάνει ο Κύριος. Και επειδή εγώ πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, γιατί κάνει χάρη ο Θεός, όπως είπαμε, στη μακροθυμία του, έχω την αίσθηση ότι το χάρισμα με συστήνει σαν Άγιο άνθρωπο του Θεού και κομπορημονώ, και νομίζω ότι είμαι ένας καλός αδερφός, πάρα πολύ καλός και καλύτερος από τους άλλους. Ή επειδή είμαι πρεσβύτερος, ή επειδή είμαι επιμένας, ή επειδή είμαι διάκονος, ή επειδή είμαι εργάτης, ή επειδή είμαι οτιδήποτε, έχω την αίσθηση ότι το όνομα που έχω με συστήνει. Αλλά αυτό που με συστήνει στα μάτια του Θεού, αδελφοί, είναι το τι ζει μέσα στην καρδιά μου, το τι κινείται μέσα μου. Γιατί σαν χριστιανοί εκείνη την ημέρα θα αποδώσουμε λόγο, λέει, καθά πράξαμε στη γη αυτή. Πώς? Με το τι γινόταν μέσα μας. Όχι με το τι κάναμε έξω. Γιατί αν κάνω άλλα έξω και δουλεύει άλλο μέσα, ο Θεός το βλέπει. Και θα μου πει εκείνη την ημέρα, την ημέρα που σου δώσα το μήνυμα το προφητικό, γιατί μου το ζήτησες με πίστη και σε αγαπάω και θέλω να σου δώσω ένα δώρο και ένιωσα ότι έσπασε η καρδιά σου, εγώ σου το έδωσα το μήνυμα γιατί μου το ζήτησες. Σου έδωσα οτιδήποτε μου ζήτησες. Αλλά μετά που έβγες από την εκκλησία και συνάντησες τον αδερφό σου, δεν το άπλωσες το χέρι να τον χαιρετήσεις, να του μιλήσεις, να τον αγκαλιάσεις, να του δείξεις την αγάπη σου. Στο σπίτι του δεν πήγες μια μέρα για επίσκεψη, για να έχεις μια κοινωνία μαζί του. Στην εκκλησία γυρνάς το κεφάλι σου από την άλλη μεριά. Ή διεκδικείς, ή πιστεύεις ότι έχεις δίκιο. Κι ας έχεις δίκιο, και μπορεί να έχεις δίκιο. Εγώ όμως, λέει ο Κύριος, δεν ζητάω να βρω ποιος έχει δίκιο, γιατί εγώ ίδιος, λέει ο Κύριος, έτσι θα μας πει αδελφοί εκείνη την ημέρα, παρέδωσα, λέει, τον εαυτό μου στον κρίνοντα δικαίως, στον Πατέρα Θεό. Ενώ με αδικούσαν, δεν είπα ρίξε τους έναν κεραυνό να τους χτυπήσεις, στείλε λεγιώνες αγγέλων να τους κάνεις κακό, αλλά παρέδωσα εαυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Εσύ σε ποιο παρέδωσε τον εαυτό σου, αφού διεκδικούσε τον εαυτό σου μόνο σου? Και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε περί της πικρίας, της διχόνοιας, της διχοστασίας, της οργής, του θυμού που λέει στην εκκλησία της Εφέσου και όλα τα σαρκικά στοιχεία τα οποία μπορεί να κινούνται μέσα στις καρδιές. Έτσι λέει ο Κύριος, εγώ είμαι αγαθοποιός και από την αγάπη μου και πάνω στη μακροθυμία μου, αφού έδωσα το πνεύμα μου, έδινα ό,τι μου ζητούσες για να καλλιεργείτε στη ζωή σου κάθε τι καλό, αλλά καλλιεργούσες το χάρισμα, αλλά όχι τον καρπό. Μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό, αδελφοί? Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Γιατί πάλι εδώ πέρα, στο 13 κεφάλαιο, τους λέει κάποια πράγματα, σημαντικά στοιχεία. Μπορεί να λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά να μην έχω αγάπη. Τότε είμαι, λέει, σαν ένας χαλκός που ηχεί ή σαν ένα κύμβαλο που αλαλάζει. Και αν έχω προφητεία και ξέρω τα μυστήρια και όλη τη γνώση Και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμουν και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Και τα λέει στους Κορίνθιους κεφάλαια ολόκληρα για να του συνετίσει το Πνεύμα το Άγιο και να έρθουν σε αυτόν. Να μην έχουν την κάπηση ότι είναι οι Άγιοι του Θεού, παρότι ο Κύριος τους ονομάζει Αγίους, τι λέει στο πρώτο κεφάλαιο. Απευθύνεται επιστολή προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους. Έτσι λέει, Αγίους τους λέει. Οι άνθρωποι έχουν αποχωριστεί από τον κόσμο, είναι Άγιοι. Άγιος σημαίνει ότι έχω αφήσει τον κόσμο. Άφησα τη γη, την αμαρτία, τα του κόσμου. Αλλά θα πρέπει να αφήσω και τη σαρκικότητα που μπορεί να κυριαρχεί μέσα μου. Μέσα μου. Και να δουλεύει μέσα μου. Οπότε θα πρέπει να αφήσω και αυτό. Για να το αφήσω αυτό, πρέπει στη ζωή μου να εκτελεί το βασιλικός νόμος. Και ο βασιλικός νόμος της αγάπης λέει: θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη, τη διάνοια και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Όταν εκτελώ το βασιλικό νόμο, τότε δεν μπορεί να ισχύσει εναντίον του χριστιανού τίποτε σαρκικό. Όλα αυτά τα στοιχεία τα σαρκικά να αλληλένδετα μεταξύ τους και εξαλείφονται με την αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Απόστολος Παύλος εδώ τους μιλώντας καθαρά, ανοιχτά, χωρίς να θέλει να τους γαλιφιάσει, δεν να τους καλοπιάσει, τους λέει την πραγματικότητα. Είστε, λέει, σαρκικοί, έχετε φθόνους, έρηδες, δεν παρπατάτε, λέει, πνευματικά. Και από εκεί και πέρα, πως εσείς λέτε ότι όλα καλά στη ζωή σας? Και επανερχόμεθα για τα χαρίσματα. Όχι, αδελφοί, το χάρισμα μπορεί να γίνει είδωλο στη ζωή μας. Ξέρετε, είδωλο. Η προφητεία, ο άμβωνας, ο ευαγγελισμός, τα πάντα μπορεί να γίνει είδωλο. Να αγαπάω και να λατρεύω το χάρισμα, να δουλεύω το χάρισμα, να εξασκώ πίστη για το χάρισμα και να μην δίνω την καρδιά μου στον Θεό όπως πρέπει. Γι' αυτό είπε στον Άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου, άφησε την πρώτη σου αγάπη. Όλα όσα λέει και κάνει είναι καλά, σωστά, πνευματικά. Αλλά την αγάπη σου για μένα την έχεις αφήσει. Αυτή την πρώτη αγάπη με την οποία ερχόσουν κοντά μου να ενωθούμε, την έχεις ξεχάσει. Και έχεις αγαπήσει όσα σου έχω δώσει, αλλά έχεις ξεχάσει να αγαπάς εμένα όπως πρέπει. Είναι λεπτές γραμμές πνευματικές, αδελφοί, που ο χριστιανός χρειάζεται να εμπεδώνει στο λόγο, να έχει επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα του να δουλεύει και να του ξεχωρίζει τα πραγματικά πνευμαστικά στοιχεία, για να μην παρασύρεται ο χριστιανός από ψευδαισθήσεις ότι τα πράγματα είναι καλά επειδή είμαι μέσα στην Εκκλησία, επειδή έχω ένα χάρισμα, μια διακονία και επειδή έχω φτιάξει ένα όνομα στην Εκκλησία και επειδή και επειδή. Αυτά δεν με συστήνουν στο Θεό. Με συστήνουν στο γύρο μου. Μπορεί. Ο Κύριος λέει: την καρδιά σου θέλω. Με αυτήν δουλεύω και με αυτήν θα σε κρίνω. Και το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι είπε ο Κύριος ότι ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί, όταν μέσα στην καρδιά του εργάζει την επιθυμία αυτή, είναι σαν να έχει κάνει ήδη την πράξη. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο αν θα κάνει την πράξη. Ήδη, λέει, την έχεις κάνει, γιατί το έκανες μέσα σου. Οπότε εκείνη την ημέρα θα πει αυτά που είπαμε και πριν. Ενώ έκαμες ότι ήσουν πνευματικός, γιατί δούλευες το ένα ή το άλλο στοιχείο τα πνευματικά, μέσα σου δούλευες ξένα στοιχεία σαρκικά. Και από εκεί πέρα μείον, μείον, μείον. Και δεν θα μπορεί ο καθένας μας να αρνηθεί, Ξέρετε γιατί δεν θα μπορούμε να αρνηθούμε? Γιατί αυτά που δεν βλέπετε εσείς σε μένα και δεν βλέπω εγώ σε εσάς, τα γράφει στο βιβλίο του ουρανού ο Κύριος. Αν ο άνθρωπος μπορεί να καταγράψει κρυφά με κάμερες κάτι και το παρουσιάζει και λέει: κοίταξε το, το έγραψα. Ο Θεός δεν μπορεί να καταγράφει τα πάντα? Τα πάντα. Θα πει την ώρα, τη στιγμή που η καρδιά εκδήλωνε αυτό το άσχημο στοιχείο, και δεν θα μπορώ να πω τίποτα, θα είμαι αναπολόγητος. Θα πω: ναι, Κύριε. Ναι, αλλά δεν μου ζήτησες μετάνοια το βράδυ. Δεν έκλαψες. Δεν άλλαξε η διάθεσή σου. Παρέμεινε στο ίδιο. Υπερήφανος, εγωιστής, πεισματάρης, οργύλος, θυμώδης. Δεν ήθελε να μιλάς με τον έναν, κράτησε κακίες τον άλλον και τι να πούμε, και να φτάσουμε και στη φιλαργυρία. Σε άλλα στοιχεία, να μην πούμε μόνο για αυτά, να πούμε και άλλα στοιχεία. Αγαπούσες τα λεφτά πολύ, αγαπούσες τον πλούτο, αγαπούσες να δημιουργείς και είχες κάνει είδωλο στη ζωή σου τα στοιχεία αυτά τα οποία εγώ στάδωσα να διαβιώνεις και μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Εκείνη η μέρα όμως θα το πει ο Κύριος και ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να πει τίποτα γιατί θα είναι αλήθεια, θα τα έχει ζήσει. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι ζω στη ζωή μου κάθε μέρα, μπορώ να το αρνηθώ αυτό που σκέφτηκα, αυτό που είδα, αυτό που έκανα μέσα μου ή που έκανα στα κρυφά. Να το αρνηθώ στον οποιοδήποτε. Μπορώ στο Πνεύμα το Άγιο, μπορώ στον Κύριο? Όχι αδερφοί. Όμως ξέρετε τι θα ήταν καλό για μας? Να είχαμε δώσει δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο με τον οποιοδήποτε τρόπο να έρχεται εδώ πέρα να μας ξεσκονίζει κάθε μέρα, να μας ξεσκονίζει τον πνευματικό μας οίκο με το λόγο, με την προφητεία, με οτιδήποτε. Και θέλει να το κάνει ο Θεός. Και θα ήμασταν πιο κοντά του, θα είχαμε μεγαλύτερο φόβο στο πρόσωπό του, θα μπαίναμε με μεγαλύτερο σεβασμό μες στην εκκλησία, θα ξέραμε τι είναι αυτός ο χώρος, ποιος λειτουργεί εδώ, τι γίνεται εδώ και θα ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι. Όμως ψάχνει να βρει στόματα που να μην ζητάνε τα δικά τους, ψάχνει να βρει καρδιές που δεν ζητάνε τα δικά τους, αλλά μόνο να δοξάζει τον Κύριο. Και δεν μπορεί να βρει το Πνεύμα το Άγιο τέτοιες καρδιές, είναι φανερό. Το φανερώνει η πνευματική μας κατάσταση όλα τα χρόνια. Γιατί ο Κύριος άμα βρει μία καρδιά, αδελφή μία, που να είναι λέει τέλεια όπως τη θέλει αυτός απέναντί του, θα φανεί λέει σε αυτήν δυνατός. Το λέει στην Παλαιά Διαθήκη των Χρονικών. Ψάχνει λέει το βλέμμα του Κυρίου περιφέρεται σε όλη τη γη να βρει μία καρδιά η οποία να τον εξητάει. Εκκαρδίας ο άνθρωπος. Και θα φανεί λέει σε αυτόν τέλειος ο Θεός. Και θα του δώσει δύναμη. Και θα δουλέψει. Τι λέτε λοιπόν, ότι δεν είχε ο Κύριος τη δύναμη να σηκώσει ανθρώπους μέχρι τώρα να κάνει κάτι πολύ ισχυρό? Μπορούσε. Δεν βρίσκει. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε ανεφόρον στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν είμαστε έτοιμοι να απεκδηθούμε τα ξένα στοιχεία που υπάρχουν στη ζωή μας. Γιατί μας αρέσει να τα κρατάμε, να ζούμε με αυτά. Τα αγαπάμε. Έχουμε ειδωλάκια μέσα μας. Τα κρύβουμε κάτω από το σαμάρι της Ραχήλ για να μην τα δει ο πατέρας της. Τα κρύβουμε. Ο Λάβαν δεν μπορούσε να τα δει, αλλά ο Κύριος τα έβλεπε ότι ήταν κάτω από το σαμάρι. Και είπαμε, αυτά που δεν βλέπει ο άνθρωπος τα βλέπει ο Θεός. Όμως αδελφοί, το συμφέρον της ψυχής μας είναι να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα να μας μιλάει γλυκά όμορφα και να λέει, παιδί μου πρόσεχε εκεί, κάνε εκείνο, βγάλε αυτό από τη ζωή σου, από την καρδιά σου. Αλλά είναι δύσκολο να κινηθεί πνευματικά έτσι το Πνεύμα του Θεού. Να σας πω το λόγο. Αυτός που θα βγάζει τέτοια λόγια από το στόμα του πρέπει να είναι ένα με το χώμα, να είναι νεκρός σαν άνθρωπος, για να μην σηκωθεί καρδιά του και πει, είδες, του μίλησε ο Θεός του αδελφού, δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να το πω αυτό, αδελφοί. Δεν μου δίνει δικαίωμα ο Θεός. Είμαι ένας αγγελιοφόρος. Και στον άμβονα και στην προφητεία και στη διερμηνία και στην όραση είμαι ένας ταχυδρόμος, τίποτε παραπάνω. Το γράμμα έρχεται από τον Κύριο. Ο Ιωάννης δεν καυθύνθηκε για τα γράμματα που έστειλε στις εκκλησίες αποκάλυψης, τις πέντε που σκαυτηρίαζε ο Κύριος. Πουθενά δεν το λέει, πουθενά δεν φανερώνεται. Τι να καυγηθεί, έτρεμε, είδε τον Κύριο και έπεσε κάτω ως νεκρός. Και εκεί κατάλαβε την κατάστασή του απέναντι στον Θεό, Πού να μιλήσει. Ο Κύριος το έλεγξε τους ποιμένες. Έτσι λοιπόν ο Κύριος θέλει καρδιές για να μπορεί να περνάει τα μηνύματά του. Και θα ήταν πολύ καλό να έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο συνέχεια να μας φανέρωνε κάθε τι, για να μπορούμε να συνετιστούμε και να αλλάξουμε ζωή. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε ζωή. Αν δεν παραδεχτούμε ορισμένα πράγματα, αδελφοί, και αν δεν έρθουμε με ειλικρίνεια μπροστά στον Κύριο να πούμε, Κύριε, αυτή είναι η ζωή μου, την βλέπεις και ξέρω ότι την ξέρεις, όσο και να θέλω να κρυφτώ ή να τη δικαιολογήσω, αυτή είναι. Είμαι αράθυμος, αγαπάω εκείνο το κοσμικό στοιχείο, μου αρέσει το άλλο, αμελώ να διαβάσω, δεν θέλω να πηγαίνω στην προσευχή γιατί βαριέμαι, δεν έχω διάθεση, αυτός είμαι, αλλά δεν έχω και τη δύναμη να το κάνω αυτό. Με αυτή την ειλικρίνεια ο Θεός επεμβαίνει, αδελφοί. Στέλνει το Πνεύμα το Άγιο κατευθείαν και λέει, δώσ' του χάρη, δώσ' του δύναμη να ανέβει, να αλλάξει η ζωή του. Το θέλει, αλλά δεν μπορεί. Είναι αδύναμος, το παραδέχεται. Όταν όμως τα δικαιολογώ όλα, όλα. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει άμα αργώ στην εκκλησία. Δεν πειράζει άμα δεν πάω στην προσευχή. Δεν πειράζει άμα αργήσω την ώρα της προσευχής. Δεν πειράζει άμα δεν πάω άλλη μέρα. Αυτά τα δεν πειράζει δεν βλάπτουν τον Κύριο. βλάπτουν εμένα. Ατονίζω, 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 γίνομαι υποανάπτυκτος, γίνομαι υποτονικός, γίνομαι αδύναμος και αν απομακρυνθώ πολύ αρχίζω και πεθαίνω πνευματικά, γιατί έχω αιμορραγία πια. Και εκεί προσπαθεί ο Κύριος, φωνάζει, φωνάζει. Φώναζε στο λαό Ισραήλ, γύρισε πίσω, έχεις πάρει λάθος δρόμο. Ο λαός Ισραήλ είχε κάφημα, είμαι Ισραηλίτης, είμαι Ιουδαίος. Αυτό είχε μείνει. Τι να λέμε τώρα, είμαστε πεντηκοστιανοί? Αυτό είναι. Είμαστε πεντηκοστιανοί. Αυτό είναι το κάφημά μας. Ότι ανήκουμε στην εκκλησία της Πεντηκοστής, στην αληθινή εκκλησία, στην εκκλησία που ορθοδομεί. Αυτό είναι το κάφημά μας. Αν εγώ δεν ορθοποδώ, έχω κάφημα, τότε τι νόημα έχει? Οπότε λοιπόν, σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στους Κορίνθιους ο Απόστολος Παύλος και μας αφορούν, έρχεται να πει ο Παύλος και ο Απολλός, στους οποίους καυχέστε ότι είστε οπαδοί του, ότι ακούτε τα λόγια τους, τι είναι? Υπηρέτες, λέει στο 5 εδάφιο, δια των οποίων πιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωσε στον καθένα. Τι είναι, λέει? Υπηρέτες δεν είναι? Είναι κάτι άλλο? Δούλος, λέει Παύλος, δούλος Χριστού. Δεν λέει Παύλος στρατηγός, αξιωματούχος, διακονία, υπηρέτης. Διακονία σημαίνει υπηρέτης. Ό,τι και να λέω, έχω διακονία ποιμένα, είμαι υπηρέτης ποιμένας. Έχω διακονία ευαγγελιστού, είμαι υπηρέτης ευαγγελιστής. Έχω διακονία προφήτου, είμαι υπηρέτης προφήτης, διδάσκαλος κλπ. Αυτό είναι αξίωμα? Δεν έχω ακούσει κανένα υπηρέτη να λέω ότι είναι αξίωμα. Πού είσαι? Είμαι υπηρέτης, λέει, στο σπίτι αυτού νου. Ένα μεγάλο όνομα. Πόπο, μπράβο, του λένε. Τι φοβερή θέση έχεις. Υπηρέτης είναι. Τι φοβερή θέση έχει. Έχει αξίωμα. Εμείς γιατί καταφέραμε να κάνουμε την υπηρεσία αξίωμα? Γιατί καταφέραμε να μεταστρέψουμε το πνεύμα του Ευαγγελίου και να βάλουμε τους εαυτούς μας παραπάνω από εκεί που θέλει ο Θεός? Και ενώ να λέω είμαι διάκονος του Θεού, είμαι δούλος, να γράφεται με μια μεγάλη ταμπέλα δούλος Χριστού. Βαθιά βαθιά, ε. Και το δούλο να φανερώνει ότι είμαι αξιωματικός, ότι είναι αξίωμα. Ξέρετε κανένα δούλο να φανερώνει ότι έχει αξίωμα? Όχι, δούλος λέει. Δούλος, δεν έχει βούληση, δεν έχει σκέψη, δεν έχει να κάνει κάτι δικό του. Δούλος. Η λέξη τα λέει μόνη της. Έτσι, εγώ λέω Παύλος και Απολλό, είμαστε αυτοί που μας μεταφέραμε το λόγο. Είναι αυτοί που φέραμε από το πηγάδι, το φρέαρ που βγαίνει το ζωντανό νερό, φέραμε με τον κουβά νερό να πιείτε. Είναι αυτοί που πήγαμε και θερίσαμε τον καρπό από το χωράφι του Κυρίου, του Ευαγγελισμού, και σας φέραμε να τραφείτε με σύτο πνευματικό. Αυτό κάναμε. Εργάτες, λέει, και τι μάλιστα εργάτες? Αυτοί που φυτεύουν, αυτοί που ποτίζουν, και αυτοί που φυτέψανε και ποτίσανε δεν μπόρεσαν να κάνουν τα φυτευμένα να αυξηθούν. Γιατί? Δεν ξέρουν να το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν, δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Ρίχνει ένα σπόρο μέσα στη γη και δεν γίνει ένα στάρι. Κατεβαίνει η ρίζα, βγαίνει ο βλαστός, αναπτύσσεται και αρχίζουν και βγαίνουν τα σπόρια και μεγαλώνει, και τον Ιούνιο μήνα έρχεται ο θερισμός. Πώς έγινε αυτό? Το σποράκι έλειωσε και έγινε φυτό με σπόρους. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό? Μπορεί κάποιος να το κάνει? Δεν μπορούμε. Είναι ένα φυσικό θέμα που το έκανε ο Θεός, ο οποίος στην αρχή στον παράδεισο φύτεψε, λέει, όλα τα δέντρα και τα σπαρμένα της γης τα φύτεψε, και μέσα τους είχαν σπόρους και οι σπόροι πέσανε και έτσι μετά να γίνεται η αναπαραγωγή με τον καιρό. Ο πρώτος που έβαλε όμως τα πάντα στη γη και ήταν ο Κύριος, έτσι λέει. Άρα λοιπόν ο Κύριος φυτεύοντα αυξάνει αυτό που φύτεψε. Εμένα με έκανε λοιπόν εργάτη να πάω να φυτέψω τα σπόρια, και με έκανε εργάτη να πάω να φέρω το νερό από το πηγάδι για να ποτίσω αυτό το οποίο αυξάνει. Αλλά πώς γίνεται αυτή η ενέργεια να αυξάνει? Δεν ξέρω. Είναι μυστήριο. Ποιος το κάνει? Ο Θεός. Έτσι λέει ο Παύλος εδώ, ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι ένα, εργάτες, ο καθένας θα λάβει το δικό του μισθό κατά τον κόπο του, γιατί του Θεού, λέει, με θα συνεργεί, και εσείς είστε του Θεού αγρός και του Θεού οικοδομή. Τι είμαστε λοιπόν? Συνεργάτες του Κυρίου. Ό,τι μας λέει και μας είπε, αυτό κάνουμε. Φυτεύουμε, ποτίζουμε και αυτός αυξάνει. έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και δουλεύει την καρδιά μας. Ο σπόρος του λόγου που μπήκε στην καρδιά μου την πρώτη μέρα που άκουσα το λόγο του Θεού, αυτός άρχισε να γονιμοποιείται και μέσα μου γεννήθηκε ένα βρέφος. Γεννήθηκε ο Χριστός. Εγώ δηλαδή σε νηπιακή πνευματική ηλικία με την αναγέννηση. Και άρχισε να αυξάνομαι μέσα μου. Ποιος το έκανε αυτό? Ο αδερφός που μου μίλαγε. Ο λόγος το έκανε που ακούγονταν τον άμβονα. Το Πνεύμα του Θεού, όχι ο άνθρωπος. Η ενέργεια ήταν από το Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρουμε. Είναι μυστήριο. Είναι κάτι δοσμένο από το Θεό. Άρα λοιπόν, σε όλα αυτά μέσα πάβει κάφηση. Ότι είμαι κάτι, ότι κάνω κάτι και ότι καταφέρνω κάτι. Και όταν πάβει κάφηση, λέει ο Κύριος, αυτό το παιδί με έχει ταπεινό πνεύμα. Μπορώ να δουλέψω μαζί του. Μπορώ να κάνω κάτι, οτιδήποτε καλό. Και έρχεται να πεις αυτό ο Απόστολος Παύλος στο 10, κατά τη χάρη του Θεού που δόθηκε σε μένα, σαν σοφός αρχιτέκτονας έχω θέσει ένα θεμέλιο, άλλος δε επικοδομεί, ο καθένας όμως να βλέπει πως επικοδομεί. Και εγώ ήρθα, λέει, μια μέρα εδώ στην Κόρινθο, σας μίλησα για τον ακρογωνιαίο λίθο του πνευματικού οικοδομήματος που είναι ο Χριστός, που είναι ο λόγος. Δεχτήκατε το Ευαγγέλιο. Εγώ έβαλα αυτό και έκανα αυτό το οποίο έπρεπε να κάνω, και μετά αφορά τον κάθε ένα πως οικοδομεί το πνευματικό του οίκο. Είναι προσωπικό του στοιχείο. Γιατί λέει θεμέλιο στο 11, κανένας δεν μπορεί να βάλει κάποιο άλλο εκτός από αυτό το οποίο ήδη έχει τεθεί. Και ποιο είναι αυτό το θεμέλιο? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ο Απόστολος Πέτρος έρχεται να μας πει ότι αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αυτός λοιπόν στον οποίο προσερχόμεθα, λέει Β' 4, είναι ζωντανός λίθος από τους ανθρώπους αποδοκιμασμένους, αλλά για το Θεό είναι έντιμος και εκλεκτός. Εσείς, λέει, σαν ζωντανή λίθη οικοδομήστε σαν οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιο, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους στο Θεό Ιησού Χριστού, και γι' αυτό περιέχεται στη γραφή: ιδού θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίο, εκλεκτό και έντιμο, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτό είναι ο λίθος που έχει τεθεί στην Εκκλησία. Ο ακρογωνιαίος είναι, λέει, πιστός και έντιμος. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ο λόγος του, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όποιος, λέει, όμως επικοδομεί στη ζωή μου, δηλαδή δουλεύω στα πνευματικά, στην καρδιά μου, με τα χαρίσματα, με τις διακονίες, με τον τρόπο του έργου, ό,τι και να κάνω είναι κάτι το οποίο αποφέρει αποτέλεσμα επικοδομητικό. Όποιος λοιπόν, λέει, επικοδομεί πάνω σε αυτό το θεμέλιο, μπορεί να επικοδομεί με χρυσάφι, μπορεί να επικοδομεί με αργύριο, με ασίνι, μπορεί να επικοδομεί, λέει, με λίθους τίμη στο 12, αλλά μπορεί να επικοδομεί με ξύλα, με χόρτο και με καλάμι. Δηλαδή κάποιος αγωνίζεται στη ζωή του, θυσιάζεται για τον Κύριο, προσφέρει τα πάντα στο Θεό με αυταπάρνηση. Αυταπάρνηση δηλαδή έχει αρνηθεί τον εαυτό του. Ξέρει ότι πάνω απ' όλα είναι ο Κύριος. Και ό,τι του έχει δώσει ο Θεός, το δίνει για τη δόξα του Κυρίου. Θυσίες πνευματικές. Και ό,τι κάνει, το κάνει για τον Κύριο. Και στον εαυτό του μέσα λέει, είσαι ένα τίποτα. Και αν είσαι κάτι, είσαι από τον Χριστό. Και αυτό το καλλιεργεί και το ζει όλη του τη ζωή. Και ό,τι του έχει δώσει ο Θεός το αυξάνει. Του δώσει ένα τάλαντο, το κάνει άλλο ένα. Του δίνει δύο τάλαντα, τα κάνει δύο, τέσσερα. Του δίνει πέντε, τα κάνει δέκα. Του δώσε μία μνά, κέρδισε άλλη μία μνά. Είναι όλο του το έργο της ζωής του. Αλλά εργάστηκε επικοδομώντας με λίθους τιμίους, με χρυσάφι και με ασίμι. Δηλαδή με ευγενή μέταλλα, θα λέγαμε. Τι ήτανε? Ένας άγιος άνθρωπος που η ζωή του ήταν ηρτημένη με άλλας, που το στόμα του ήταν ηρτημένο με άλλας, δηλαδή νοστίμιζε με κάθε του λέξη, κάθε καρδιά, που ζούσε την ταπείνωση, την καλοσύνη, την αγαθότητα, την ειρήνη, τη χαρά, και σύστηνε με την προσωπικότητά του τον Χριστό όπου και να βρισκότανε. Αλλά κάποιος που έχει χρήματα φτιάχνει ένα παλάτι, και τον τίνει μέσα με χρυσάφια, φέρνει πολύτιμες πέτρες, κάνει απ' έξω τους τοίχους με δυνατά δομικά υλικά, γιατί έχει πλούτο και μπορεί. Έρχεται μια μέρα λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος λέει: κοπιάσα, αγωνίστηκα, κέρδισα και έφτιαξε κάτι δυνατό, το οποίο είναι στερεό. Ο δικός μας ο πλούτος, ο πνευματικός, είναι το να μάθω το λόγο, να σοφιστώ από το λόγο, να αποκτήσω σύνεση, να αγαπήσω το λόγο, να μπω στα βάθη του λόγου, να μου δώσει ο Θεός αποκαλύψεις, φανερώσεις, να ζω με το Πνεύμα το Άγιο καθημερινά, να μου μιλάει ο Θεός στη ζωή μου, να μου δίνει φανερώσεις, αποκαλύψεις, να εργάζεται μέσα τον καρπό και αποκτώ πλούτο. Και μέσα από αυτό το πλούτο χτίζω την πνευματική μου οικοδομή. Είτε με χρυσάφι, άλλος μπορεί να μην έχει τη δύναμη αυτή, γιατί κάποιος που δουλεύει πολύ έχει τη δυνατότητα να γίνει πάρα πολύ πλούσιος, άλλος λιγότερο πλούσιος χτίζει με ασήμι, άλλος λιγότερο πλούσιος μπορεί, λέει, να χτίσει με λήθεις τιμίους, και κάποιος τι λέει, είναι φτωχός και τι κάνει, βρίσκει καλάμια, φτιάχνει μια καλύβα, θα μπω εδώ να ζήσω. Βρίσκει ξύλα από το δάσο, κόβει μερικά δέντρα, φτιάχνει ένα σπιτάκι ξύλο, θα μπω εδώ να ζήσω. Βρίσκει άλλα ευτελή υλικά, βρίσκει τσίγκους, βρίσκει νοβοπάν, φτιάχνει μια παράγκα, λέει εδώ θα ζήσω. Είναι ο φτωχός χριστιανός που το μυαλό είναι αλλού στη ζωή και αποκομίζει κάποια λίγα πράγματα πνευματικά, αφού μπαίνει να βγαίνει στην εκκλησία χρόνια ολόκληρα, πιστεύει στον Κύριο, αλλά δεν θέλει να ενδώσει τα πνευματικά, ούτε να καλλιεργήσει τα πνευματικά στη ζωή του, ούτε να καλλιεργήσει μέσα το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του, στην καρδιά του, ούτε το λόγο. Και είναι στα ριχά, θα λέγαμε. Έχει οικοδομήσει κι αυτός όμως κάτι. Αλλά όμως, μέσα στη ζωή του υπερτερούν τα σαρκικά στοιχεία. Αυτά που είπε πριν ο Απόστολος Παύλος. Πολλά αδιάφορα στοιχεία. Και κάποια μέρα λοιπόν, πιάνει φωτιά σε μια περιοχή. Ξέρουμε τι γίνεται αυτόν καιρό, Ακούσαμε στην Αμερική, στην Αυστραλία. Εκατομμύρια, λέει, στρέμματα καήκανε. Φωτιές ανεξέλεγκτες. Περνώντας η φωτιά, έλεγε: αυτό το σπίτι είναι του πλουσίου, θα κάνω στροφή. Αυτό το σπίτι είναι του πιο αλλού πλουσίου, θα πάω από εκεί. Ό,τι έβρισκε μπροστά το έκαιγε. Όμως, ό,τι ήταν φτιαγμένο από ισχυρό υλικό, έμεινε εκεί. Έπαθε μια μικρή ζημιά ίσως. Το χρυσάφι δεν παθαίνει καθόλου ζημιά, ίσα γίνεται καλύτερο. Ούτε τα διαμάντια, ούτε τα ζαφύρια, ούτε λίθη η τίμη παθαίνουν κάτι, ούτε το ασήμι. Καθαρίζεται πιο πολύ. Όταν όμως έφτασε στον χόρδο, στην καλάμη και στα ξύλα, δεν έμεινε τίποτε. Και εκεί που βλέπεις πριν κάτι, σήμερα ένα οικόπεδο. Δεν υπάρχει κάτι. Χάθηκε. Σήμερα υπήρχε, αύριο δεν υπάρχει. Χάθηκε. Πέρασε φωτιά, λέει, και τα κατέστρεψε όλα. Γιατί? Τι να αντέξει? Το ξύλο, η καλάμη και το χορτάρι? Δεν γίνεται. Και εδώ, αγαπητοί αδελφοί, είναι το σημαντικό στοιχείο της ζωής μας. Οπωσδήποτε, λέει, το έργο νεκάστου θα φανερωθεί. 13 εδάφιο. Ο λόγος του Θεού το λέει. Δεν το λέει κάποιος άνθρωπος. Το έργο του καθενός θα φανερωθεί. Η ημέρα της δοκιμασίας, εννοεί, θα το φανερώσει, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θα δοκιμάσει το έργο νεκάστου το οποίο είναι. Και έρχεται η μέρα που λέει: πόσο χρόνο χριστιανός είσαι? 30. Και τι έκανες τα 30 χρόνια? Ζούσα για σένα, Κύριε. Και έρχεται η δοκιμασία και μετά αρχίζει η απελπισία, ο φόβος, η ταραχή, η δειλία, η αναστάτωση, η οπισθοχώρηση. Μπορεί να συμβεί? Βέβαια. Ο Απόστολος Πέτρος, βέβαια, δεν είχε πολλά χρόνια τότε, ένας μαθητής ήτανε. Και του είπε ο Κύριος: Πέτρο, θα με αρνηθείς απόψε. Πριν λαλήσω αλέκτορ 2, θα με αρνηθείς 3. Πριν ακριβώς φώναζε, κόμπαζε: εγώ και στο θάνατο μαζί σου, Κύριε. Ό,τι και να γίνει, εγώ δεν σε αφήνω, Κύριε. Πέτρο, έρχεται η φωτιά της δοκιμασίας. Εγώ, λέει, δεήθην για σένα στον Πατέρα Θεό. Και όταν επιστρέψεις, γιατί θα σου κάνω χάρη, αφού θα μετανοήσεις, να στηρίξει τους αδελφούς σου, αλλά αυτό να σου γίνει μάθημα και παράδειγμα στη ζωή σου. Και ήρθε η ώρα της δοκιμασίας και σε τρεις ανθρώπους, υπηρέτες και σε μια δούλη παιδί σκυλέ, αρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές. Ο Πέτρος βέβαια ήταν ένας μαθητής, πέσε με τον Κύριο 3,5 χρόνια. Εμείς έχουμε 30 χρόνια, 20 χρόνια, 25 χρόνια, 35 χρόνια, 40 χρόνια στον Κύριο. Θεωρητικά έπρεπε να είμαστε πιο στερεοί και ισχυροί και να μην μας αγγίζει τίποτε. Αλλά βλέπουμε τις δύσκολες στιγμές όλοι λιγοψυχούμε. Κάτι γίνεται. Κάτι δεν έχουμε δουλέψει καλά στη ζωή μας. Είναι επικίνδυνο όμως το στοιχείο αυτό να βρεθεί κάποιος στη θέση του Πέτρου. Γιατί? Διότι αν είμαι ταλαιπωρημένος πνευματικά και ζω μια χαλαρή πνευματική ζωή όλα τα χρόνια, κάποια στιγμή θα ξεσηκωθεί οτιδήποτε είναι αυτό, οτιδήποτε στη ζωή μου, θα έρθει και θα φανεί η κατάστασή μου. Και τότε, επειδή η φωτιά περνάει, αν έχω οικοδομήσει με καλάμι, με χορτάρι ή με ξύλο, θα καεί αυτό. Δεν μπορώ να το σταματήσω. Και να θέλω δεν θα μπορώ να το σταματήσω. Ξέρετε τι γίνεται? Οι μωρές παρθένες μείναν κάτω. Ήτανε παρθένες, άγιες, αλλά δεν δουλεύανε με το πνεύμα το Άγιο σε όλη τους τη ζωή. Δεν γεμίζανε με πνεύμα Άγιο και μη έχοντας λάδι είχαν μια οικοδομή η οποία ήταν φτωχιά, τίποτα, από καλάμι και χόρτο. Και ήρθε η ώρα εκείνη και δεν μπόρεσε να φύγουν. Δεν τους βρήκε έτοιμους ο Κύριος. Δεν οικοδομούσανε με τίμιους λίθους. Δεν ήταν δοκιμασία. Αλλά ουσιαστικά είναι δοκιμασία, ε. Αφού θα μείνουν κάτω, δεν είναι δοκιμασία. Όμως, γενικότερα τώρα, έρχεται εδώ να μας πει ότι το έργο, λέει, κάποιου το οποίο υποκοδόμησε θα μείνει κάποια στιγμή, θα λάβει μισθό αυτός ο οποίος δοκιμάζεται και το έργο του μένει, αλλά αν το έργο κάποιου κατακαεί, θα ζημιωθεί. Αυτός όμως, επειδή είναι παιδί του Θεού αναγεννημένο, επειδή θα φωνάξει στον Κύριο, θα σωθεί, λέει, πλην ούτως ως διαπυρός. Και ένα κλασικό παράδειγμα για μας είναι ο Λότ. Ο Λότ αγαπούσε τον Κύριο, αλλά μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα δεν μπορούσε να οικοδομήσει πνευματικά, γιατί η κατάσταση που επικρατούσε και το περιβάλλον που ζούσε δεν ήταν πνευματικό. Αγαπούσε τον Κύριο και το έδειξε, και ο Θεός τον ονόμασε δίκαιο, όπως λέει στον Απόστολο Πέτρο, ο Λόγος του Θεού, αλλά σώθηκε ως διαπυρός τελευταία στιγμή. Και μάλιστα οι άγγελοι τον τράβαγαν να τον βγάλουν. Ήρθε η ώρα της δοκιμασίας, ήρθε η ώρα της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων. Θα έπεφτε φωτιά από τον ουρανό και ο Λότ ήταν εκεί και σώθηκε τελευταία στιγμή, γιατί ήθελε ο Κύριος και του έκαμε χάρη. Το έργο του σαν άνθρωπος στο παρελθόν δεν είχε να παρουσιάσει κάτι, αν τον βάλουμε δίπλα με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ μνημονεύεται μέχρι σήμερα, ο πατέρας της πίστεως, με ένα τεράστιο πνευματικό έργο, με μια τεράστια επακοή και πειθαρχία στον Κύριο, μια τεράστια αγάπη στο πρόσωπο του Θεού, ώστε θέλησε ηθελημένα μέσα από την καρδιά του να κάνει δώρο τον Ισαάκ στον Κύριο με τη θυσία. Δώρο θα τον έκανε στον Κύριο και απέδειξε την αγάπη του. Και ο Λότ απλά αναφέρεται ότι ήταν δίκαιος, γιατί μέσα στην καρδιά του αγαπούσε τον Θεό, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή. Και άλλα πολλά, αδελφοί, τα οποία μπορούμε να πούμε για ανθρώπους οι οποίοι τελευταία στιγμή γλίτωσαν. Ο Μανασής, λέει, φυλακισμένος στη Βαβυλώνα, ήταν έτοιμος για να πάει στην κόλαση. Έκλαψε όμως, επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος του έδωσε χάρη και σώθηκε ο Μανασής. Ένας βασιλιάς με ένα κακό ποιόν ζωής. Πολύ κακός άνθρωπος, αλλά έκλαψε και ο Θεός το συγχώρεσε. Σαν βασιλιάς όμως, σχέση με τον Δαβίδ, τι είχε να παρουσιάσει? Ο Δαβίδ έρχεται να παρουσιάσει μια ζωή ευλογίας 40 χρόνων βασιλείας, και ο Μανασής έχει να παρουσιάσει ένα καλό τέλος για τον ουρανό με μια κακή ζωή όλη τη ζωή. Δηλαδή έργο μηδέν. Και πολλά άλλα τα οποία μπορούμε να πούμε. Τα πάντα λοιπόν θα περάσουν από τη φωτιά. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα της δοκιμασίας για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Εφόσον λοιπόν ο Λόγος του Κυρίου μας προειδοποιεί για όλα αυτά τα στοιχεία και μας μιλάει, και είναι ο Λόγος Θεού, είναι νόμος πνευματικός, και μέσα από αυτόν τον Λόγο θα κριθούμε, είπαμε. Τώρα, αγαπητοί αδελφοί, ο καθένας μας, σαν πνευματικοί άνθρωποι και νοήμονες, γνωρίζουμε ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μας, που είναι η ασφάλειά μας. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να συγκεντρωθούμε μέσα στο Λόγο και πώς πρέπει να επικοινωνήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, για να μην περνάμε την χαλαρότητα της ζωής μας Κάτι το οποίο μας συστήνει στο Θεό, γιατί μπορεί να μας αγαπάει ο Θεός, να μακροθυμεί και να μας ανέχεται, αλλά οι δοκιμασίες της ζωής αυτής θα φανερώσουν το αποτέλεσμα. Θα γίνει το τεστ. Και τότε, ενώ ο Κύριος θέλει, δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί εγώ θα του δώσω το δικαίωμα να κάνει. Αφού θα βρίσκομαι κάπου αλλού και θα κάνω κάτι άλλο από την ανησυχία, το φόβο μου και τη ζωή μου η οποία με έχει ρουφήξει και δεν μπορώ να επανέλθω. Έτσι λοιπόν αδελφοί, το θεμέλιο έχει τεθεί, οικοδομούμε πνευματικό οίκο, είμαι πολύτιμη για τον Κύριο, ο καθένας θα αποτελέσει ένα γνήσιο λίδο στην οικοδομή της Άννα Ιερουσαλήμ όταν βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έχουμε μια περίοπτη θέση την οποία μας της χαρίζει ο Κύριος κατά χάρη, γιατί πέθανε για μας και ένα και της θυσίας του θέλει την ημέρα που θα μπούμε να ακούσουμε το έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάδης πιστός, στα χαρίσματα τα γήινα, στις διακονίες, στον επίγειο πνευματικό πλούτο που σου έδωκα, θέλω όμως να σε καταστήσω σε όλο τον πλούτο της ύπαρξής μου, της πνευματικής. Κληρονόμη λέει Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Πέρασε στη χαρά του Κύριου σου και όλα δικά σου. Ένα αγανές πνευματικό σύμπαν. Στο δίνω λέει να ζήσεις αιώνος τον αιώνα μαζί μου και να εφραίνεσαι γιατί με αγάπησες. Αμήν αδελφοί, και να μας ευλογεί.